amukile luna vi walingala nula kala America
udo Washington DC.
Antoine Rosé Bolambana ilobeli iye puna sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpeko yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mambi ma justice populaire mazaliko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bato batano bakufi pona kuwelela mabele.
Ce n'est pas la première fois dans Lukanga. Dans Lukanga, tu peux constater ma cambrébélé, surtout ma cambrébélé, bien haut la justice populaire, et ça, pour ça, les mamines, ou l'autre, quand on a pris la justice populaire, va tout mi moto, va bomi moto, pour la cambrébélé, moukele, moussoutou, ou l'autre, va vivre au bon moment, moutouté.
Bayi, Ekolo Congo démocratique, va kokita lobby, au visika, via ma ponami, pona, kopona, mokonzi, yamboka, va kini, bekompe, va konzi, bansé, et distangwa, solola, kibongo, na molakisi ya bitelo vya likolo na maimatali culture politique professeur Alain Yelele.
Culture politique est allée au domaine de la conscience citoyenne. Pour Mayele, il y a Mayoso, et allez comme ça la boca. Moutou, il faut aller à Yango.
Bayimboka na Ekolo Congo démocratique ba pesi makanisi na bango na lolenge mapona mi mazali ko salema na Kinshasa.
Donc les 4e cycle à Maponami et c'est le 4e cycle wana ezala malamu susu koleka mais à Touroyo nao ya liboso wana eleki ya Touroyo.
Bongo na bozindo na biso ya lelo tokosolola na moko ya baye bazali kotala Maponami na Ekolo Congo démocratique nde akolobela biso lolenge milulu ya Maponami mizali kosalema makambo maimanso tokolobela yango na mbolai na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Lelo mokolo ya bibale Ekolo Congo démocratique ebongisami makasi mingi po na botindi biloko ya misala atako mikakatano ya botindi biloko ya mosala ya maponami na yango ina ya bobongami nano malamu te na ekolo mobimba bo ba pepo mibale euti na ekolo Egypte mpe na bapakapaka mibale euti na Ekolo Congo Brazzaville ekosalisa biloko misusu mampinga maikolo Congo et démocratique ezali na yango po na botindi biloko ya mosala ya maponami ekosalisa po na kosilisa mikakatano na ngonga eye ya bamvula na bituka bisusu ya Ekolo Congo démocratique. Ekolo Congo démocratique e ezali monene mbalamine yi Ekolo France kokoto na kati na yango ezali na mikakatano ebele ya banzela bato ya mosala ya bolengeli maponami to sini ba ndi mokolo ya mosala makasi basilisi kozwa mateya lobi loleki sikoyo bazali komeme biloko ya maponami na babiro ya voti engebene na sini na bisika misusu biloko bikokoma kaka lobi mokolo ya misato mpe mokolo ya maponami. Bobenda ni makasi kati na Ekolo Congo démocratique na EAC mpe ba boboyi ya misala ya boteli maponami na bobengani ya batindami to ambassadeur actualite.cd monisi na liyebisi moko ya EAC na Arusha na Tanzanie lingomba EAC lobi ete ekozala te na Kinshasa pona kotala maponami lokola bomesano banda lingomba elisalima Ekolo Congo démocratique boyete lingomba eye ya botali maponami ya EAC etala maponami ya 2023 mokano eye euti na bakondi ya Ekolo Congo démocratique atako EAC elobaki ete ezali na makoki ya kotala maponami nyonso EAC esakolite elingi komono Ekolo Congo démocratique sala maponami na yango na kimia pe kotikala na loboko na bato banso ya lingomba babobendani ezali ko mona kuna na miso na kati ya ikolo Kongo Demokratiki na bamboka nzinga nzinga ya Afrika ya Esti. Ikolo Kongo Demokratiki zui mokano ya kubuya kubakisa mikolo na mapinga ya EAC. Oyo ezalaki kusala mosala na Esti ya ikolo ba mapinga bizali kuzonga moko moko na bikolo na bangu. Pene na maponami bakonzi ba ikolo Kongo Demokratiki ba boyi pe lisusu ete moeto misala ya botali maponami ya Union Européenne ezali na makoki manso mpona kotala na kati penza bisalelo ya tekniki ya seni na mokolo moko liboso ya maponami molandi ya ministre ya yambo Peter Kazadi azongeli ntina ya boboyi ete moe ye etala maponami na suka ya sanza ya zomi na moko na masolo na bapandi sangolelo mokolo ya mibale Peter Kazadi amonisi makanisi ya bakondi ba ikolo pona botali maponami ya Union Européenne. Tobosana tete banganga ya mayele ya Union Européenne ba memeki ba masini ya botali na kati misala ya maponami ya seni. Union Européenne toujours, Union Européenne kaka et lobby et lobeli baï politique et écolo Congo démocratique et batika kukabula bayi bana ya mboka na maye matali esika bauta to etni na maloba maye mazali kutinda na bobendani to na bitumba na liyebisi lioko Union Européenne elubi ete ezali kubanga mingi ba, na bofinga bitumba na mobulu ndenge na ndenge maye mazali kusalima na ngonga ya suka ya misala ya bobeti ntangwa liyebisi emonisi ete bobendani bizali kutosa lotomo ya bomoto te loko la Nations Unies ezali kosenga mpe esengi ete bakondi basala biluki-luki mpona kolandela bato bazali kosala mobulu mona. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mambi ma justice populaire mazali ko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Bato batano bakufi pona kuwele la mabele pona administrateur ya territoire ya Lubero bilukiluki bizali ko salema to bifungwami. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bawei bakufa kisima ya kowela mapango na mboka Lukanga tozwami na teritori ya Lubero. Pona kolonel Alan Kiwewa, tata moyangeli ya teritori ya Lubero, bolukiluki bosili kofungwama. Tumoyoka.
Ba service spécialisé bafongoli enquête pona koyeba kokanga bawe bazali ba auteur donc bawe bazali batu bakozwa kokumba makambo wana nde tozali koluka bango ba auteur wana nde problème ezalaki wana ngai comme autorité d'abord en dehors ya kosécuriser nano entité wana na monaki que ce n'est pas la première fois dans Lukanga. Na Lukanga toyeko constater makambo ebele surtout ba makambo ba bengi yango ba justice populaire eza kosalema mingi okoyoka kaka kuna na justice populaire batumbi moto babomi moto mpona likambo ya mukele mosusu oyo ke bakoki koboma mutu te. Alors biso na conseil ya sécurité tozwi décision ce que tokokende kuna le vendredi tongai tosalango mercredi mais comme mercredi ezali jour oyo ya moponami bato nyonso bakokende kopona mokonzi na bango bato mitano mobimba koboma bango ka mpona makambo ya conflit foncier
na teritori ya Lubero. Kaka yoko motomboki ya Lingomba Kabidon abwamaki na baninga baye bamofundaki kokima Lingomba ya FPP ya motomboki Kabidon. Tulanda lisusu kolonel Alan Kiwewa.
Babetaki muninga na bango wana masasi mpona nini bazali kosenga ke muninga na bango wana d'abord azali deserteur epui akimaki bango ebangaki bakanga ye mpo batinda ye na nani ba songisa ye na groupe wana meye lokola asalaki resistance nde ya wana azwaki masasi donc lobi wana bakotisaki ye na hôpital mais kana ye ezalaki mwa difficile parce que lisasi ezwaki na motema ezwaki na kote ya poitrine mpe ezwaki na loboko. Alors yo moko oyebi ba masasi soki ese zwi yo na bapoitrine ekomaka mwa makambo ya basirurgie makasi mais il n'a pas pu résister Alors lelo akufaki elema wana deja bake kokundaye et puis na tongo wana nyoso tulamuka kinzele ezalaki ko ya kokanga route nationale numéro 2 ezalaki ya kokanga
Azado Lingomba ya Afrika oyo malandela kamambi ma makoki mabomoto esengi na bakonzi kosukisa mambi makowela mapango mokambina yango oyetuka ya Nord Kivu apameli mambi ma justice populaire tulanda maître Henri Ngavo.
Je suis vraiment comme ça. Je suis le canard Lubero, ma cambo de justice populaire. Je suis le canard Lubero. Conséquence c'est kaka ba représailles parce que les lots qui ont bumi moto tant sous sous famille na yepe un jour mon sous et quoi ça prendre contre eux tout ça ils ont créé ba conflit na village
mambi makowela ba mapango matinda ka mingi bana ekolo Congo démocratique kubumana ataku buku likonzi ya ekolo Congo démocratique et pikisa mambi ma justice populaire Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi tozongi na Kinshasa baye kolo Congo Demokratike bako kita lobby obisika bya maponami mpona kopona mokonzi ya mboka bakilimi bekompe bakonzi banse edisangwa sululi bongo na molakisi ya bitelo bya likolo na mai matali culture politique ya solola kibongo na professeur Alain Yele Yele.
Il tire politique et vous allez dans l'école au Congo, vous allez à Yamala Mouté, Tambate, bah, il politique, bah, concerne sa population, bah, il m'a dit, poté, bah, il va, le lègue cani, m'a dit, c'est un tambola, oh, mouté, à solo, solo, oh, t'es même des citoyens, et c'est un lègue, angala, na, mayele, na, maïnion, c'est un talimboka, aïe, bah, qu'on pose à l'idéco, aïe, bah, oh, t'es même à la droite, naïe, n'a pas des ordres, naïe, ni beko nini ezali ko kamamboka voilà mais celui que parle ici kawana na mboka na biso Congo ezali te makamwana bali politique ko to bien akaba parti politique ezali ko sala musa na ngo ndeni le ngo banite
pona ko sunga bat balanda ka bazula nda biso a culture politique yo ko lo bezani
culture politique ezali ko to bien ka conscience citoyenne Ya wala zo baluka benga culture politique to mayele ya mayonso ezali kotala mboka mutu na mutu ifo aye bayango aza na ignorance te aye ba politique ezali oyo chance to benga ka ya kokama mboka ifo mutu nyonso aye ndenge nini to yeba kama mboka ndenge nini mboka sinyeza itambola ya wala zo zali ko benga donc c'est la citoyenneté.
Ekolo Congo démocratique komi na ngala ya mini ya kosala maponami epi bato baponaka tokolo bata bongo bazosala makambo kopona ba yebilo ko bazopona te baponaka pe pona nini sur base de quoi na luboko ya nini
jusque là na mboka na biso Congo boponami ezali kosala ma na plus na sentiment tribaliste na sentiment citoyenneté oye tengene ke to linda mboka, to pia, oye nalikore ya mboka, bo lingo ya mboka nanu, mutu na mutu azali kotala onde konanda, mapo na ye. Ote, santima wana ezali malamu, te ezali kobe dita mboka. Tengene nyonso, to yeba wa Valeri ya mboka, to yeba wa Kodi ya mboka, to yeba wa Tembolo nyonso ya mboka, to yeba Nkita ya mboka, nyonso oye zali, kosala ke Nkita ya mboka ye, e buta, yango wanande kutuna mutuwa yeba yango wanande tuzaliko bia nango culture politiki
nani sengeli akadla mbusa batu na makambu wana batu bayi politiki tuba nani
batu ba sengeli kubimisa batu nyoso na bozani boyebi wana italiba parti politiki kasi na mboka nadiso wa parti politiki yaveliko tambola na ndenge longo banite yango wana kusenga se puna kubimisa diso na bozani boye diwana ba église au sein de la société civile ba école ba eselo et ce que est salisa ba imboka ba salisa ba tunyoso pote bozani boye diwana elongwa baye ba moko moko aye ba kitu politiki ya mboka waye.
Lisusu bayi mboka na ikolo Kongo Demokratiki ba pesi makanisi na bango na lolenge maponami mazaliko salema Natali Seka Buoro asololaki na bango tolanda.
Na babalabala ya Kinshasa, kimia mozali pamba te kampanye elektorale, to ponangai ponangai, mosila kina butu mwalelo. Baimbo kabazali kozela sikawa maponami mako salama lobi mokolo mwamisato, pona kopona mokambi ya ikolo, bakili mibeko, bayi asamble provinciale, pe ba konseye komino. Banzenge neke, bazali koya kouta vipayi na vipayi, pona maponami eye. Pona bayi mboka ebele, maponami oyo Commission Electorale Nationale Indépendante, ezali kosala, ezali penza malamu te pambate, bisalo lumingi na ino mikomi, na bisika visengeli kozala tempe, makamu ebele nanu, ekokisamite, toyo kabango.
Bo, il est vrai que ba maponami ezalaka nandenge ya bosolo penza 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 te, hein? Mais sinon ya turo eza vraiment catastrophique parce que c'est la première fois où tout le monde a voté sans carte d'électeur. Quatrième cycle à Maponami et c'est le quatrième cycle wana ezala malamu susu koleka mais à Touroyo eza nao ya liboso wana eliki ya Touroyo
pona ngana banza ete tangu za kitamu mukie mingi pona ko bongisa Maponami po eto ebete bande ko bazwa ki bokonzi deja nanu na mikolo mike bazwa ki bango a peu près 28 mois avant qu'il va installer bureau wana donc pour nanga ça d'abord le bureau oyo ya mokuse ko leka ba bureau nyonso pour bébé te ndeko nanga azwa kana nous 5 ans ya mandat et puis na 2 ans pe lisusu ya oyo to sala ki lokola mois glissement bandeko na 2 ans lisusu ya 28 mois oyo ya bandeko tant ya ki mokie
pour na yoko ya ba observateur ya rejek ye atali siete na ino bazwi ba accréditation te nzoka nde mapona mi mazali lobby Toyoka Jackson Massa.
Non, accréditation non tozuite, tilelo. Non tozuite, tilelo. Tozuite, lo gomote.
Nangabo ya seuni, na maloba, ma rapporta na yango patisan seya. Atali siete manso mazali ko salima, pona ko za mapona mi malamu.
Il y aura bel et bien.
Mapona ma ko salima bongo moko mamisato, ya suku mi bale, ya tanza ya suka, ya mobu oyeye. Kulandi sama na kokomi sa visale lo yomaponami. Rapporteur ya seni atali siete. Na lisungi ya mbula mata impe ba sungi misusu. Seni e komisi deja visale lo na ba site ya vote. Ya mboete e koma na ba biro ya vote. 24 ya mbuna maponami ndenge procedure ya seni eloba. E sengili koyeba eti. 44 millions ya ba elektor ba bengami na maponami malobi mozaliko ya. Bipai wapi bandongwani bakowela ebonga na motu ya ekolo Kongo Demokratiki. Natali Seka Buoro si morabie pona veo Afrique Kinshasa.
Toke nembangu na goma kuna isika tosolola na fiston ise mwami. Fiston ise mwami yebisa bisonano eske biloko ya misala ya maponami esi ekomi kuna na goma.
Ndeko Antoine, tozali bongo sika na centre ya tope bureau de vote ya Epemont Carmel au Ningumba Goma, ezali bongo na commune ya Goma. Utatongo tozalaki kotambola bisika biso poto e basoki bisale libiasi ni tope ba machine de vote bikomi kasi utasika bikomi na ino te baimboka mingi bazali bongo na bubangi pona mapona makosali malobi. Baimboka mingi bazalaki na posa bayi ba esika wapi bakopona kasi kino sika ba list esalemi na ino te ba ikobi kozonga bisika na bango na bandaku na bango na pamba te kino sika seni eye na ino te na bisale libiso bya maponami.
Na kanisi esoki oyebi lisusu fiston seni e bandi ko tinda biloko lelo e ko kontinue pe ko tinda lisusu biloko lobi mercredi mokolo ya misato pona ekoma na ba place misusu nanu komite.
Ya solo ndeko Antoine yaonde ezali bongo bubangi bwa bayimboka pamba te mingi kasi na bango bayibi na nte kosalela bisaleli bya seni pe bayibi te wapi bakoki kosala maponami to pe esika bakosala vote na bango. Talatina bazali penza kosenga na bakonzi ba seni bayeba na kosala maso po ete tia ba liste tobe ba liste de vote ba liste ba lecteur ba ba bisikani ba ko sala makondimana sino sika seni elobi na inote ngonga nini bisale libya seni diko salema ezali bo fonctionnel boye ba ite ba ikulusu ba chama ki bisika binso ba bureau de vote bizali na tinete ba tiengi la bisika byango kasikino sika ba ikulusu kande bazali au anazomi na ba ikulusu na ba pandisong ba ike ba ngumba goma
matondo mingi fiston ise mwami
matondo pe lokola pona bino ndeko Antoine Bulamba
na bozindo ya lelo toko solola na moko ya baye bazali kotala maponami na ekolo Congo Démocratique nde ya kolobela biso lolenge milulu ya maponami mizali kosalema asolola kina Andre Ndambi oyoyo ba betaki masolo na secrétaire général to secrétaire national ya ONG OSPC kobonaye Edouard nde azali kolobela botali misala ya maponami.
Alors, mbote mwana mboka, tukutu awa, yebisa kisona d'abord, OSPC ezali nini?
Na tondi, yo botondi, na motuna mwayo, OSPC ezali organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC na mokuse. Ezali ONG ya développement oyo esalisaka ba Congolais oyo ezali kobunda po ete kimia ezala na mboka oyo ezali kobunda ete bato ya libanda baya kopesa biso mitindo te eloko nini tokoki kosala oyo ezali kobunda po ete mboka etikala ya kotelema ekabwana te kasi na kati ya ONG na biso tozali pe na mission d'observation électorale oyo ezali ya motuya na mboka ya RDC na asi tozali bato ya mission ya liboso po ete nombre ya ba observateur na biso ezali 75,000 observateurs.
Oyo bazali na ekolo Congo Démocratique oyo bakokengela maponami mpona
bazali na ba territoire nyonso 145 territoire bazali na ba village na ba mboka bipai na bipai na mboka RDC
kasi ebisa biso na mikolo mileki mbulamata ya ekolo Congo Démocratique ebwaki ete Union Européenne atinda boobservateur kasi bino nini bosali ete gouvernement ya Congo epesa bino confiance topesi nini
e biso tozali eloko ya liboso bana mboka tobotami awa na Congo tokoli na Congo lelo tokomi babange na mboka na biso touti libanda te pe toyaki na biloko mosusu oyo ekoki kosalisa biso en dehors ya ba ordinateur na biso en dehors ya ba telefone toyaki na ba valise diplomatique te toyaki na biloko mosusu oyo gouvernement akoki suspecte te donc biso tozali na ba ordinateur na biso okoki kotambola na ba sale bakeso mosusu okokuta eloko ya suspect eza te okokuta eloko te koli moko na coin babengi yango eza malete satellitaire to diplomatique non plus donc soki gouvernement bayokani te na bato ya Union Européenne bango moko bayebi bayebi tina bato ya Union Européenne bayebi eloko nini baboyaki kolakisa po ete gouvernement acheke biloko bayaki nango ya biso ba ordinateur boko cheke tondimi tondimi mutu tu aya kocheke aya kotala
na seni bataki biloko na bino eloko ezali te
seni ezali na makoki te ya kotalaka biloko ya bato soki mutu auti libanda na mibeko na biso esengeli mbula matai akengela atala eloko nini nini ezali na ba sakoshi na biso otomemi na mboka bapaya mpona sekurite ya mboka eza na motuya donc bato yango basalaka awa te bauti libanda ntango bazali kokota esengeli mbula matari atala eloko nini baye na yango
kasi tozokende maponami mokolo ya misato le 20 décembre eske tozoyeba bandungundungu ete maponami ekozala to ekozala te bino bozali mission d'observation yebisa bino yebisa biso bato odeploye mpenza eske vraiment lobi tokokende maponami
biso tozali mission d'observation électorale. Oui. Tozali organe de gestion des élections T. Na mboka na biso tozali obé na CENI. Nde mutu azali kobongisa to kolengele maponomi. Ayibisi biso te soki Yezu azongi na butu ya lelo te lobi maponomi ya kozala. Tondimi liye. Moyen to tia tembe ezali te po alagisi biso ete bazalaki na mwa kokoso po na kokomisa ba nini mususu meoyoki. Lolenge nini batu ya bandeko ya Congo Brazza batindi ba avion, bandeko ya Egypte batindi pe ba avion na yango. Donc seni balobi bazali prêt. Bazali prêt ya kopesa ba Congolais occasion ya kopona ba kambiastika. Donc tondimi, tozali na eloko mususu ya kobaki sete topesi, tondimi li bango sur parole. Biso tozali mission d'observation. Soki omoni mission d'observation songolo to pakala et komi ko publier résultat avant CENI, c'est que wana eza sous mission d'observation te eza ba travailleur ya bandeko ya libanda. Mission d'observation. La constitution, constitution d'Abisso et l'obité, kaka seninde moutou akoki ko publier résultat. Ce qui osa mission d'observation, au constat la rapport na yo sima, au kona kiseyete esika songolo seni akosi esika, mais na rapport. Ezate que, o la mouki na tongo, po ozimboka ya batu, ozimboka ya batu, o pesa résultat, eza moussala na ya mission d'observation te. Mais, ce qui seni na pesi résultat te. Et que mission moussous, pour n'amboka na biso, mission ezalina, mission d'observation ezalina, bah, observateur collègue biso, ezati. 75 000, alors que bureau ya vote ya CENI dans l'ensemble, ezali, soki to bagisina ba contingence, ezali 74 000. Donc, biso, tozali, mission d'observation d'abord, non partisane, tozo sala, pour la montoute. Tozali kosala lolenge ndenge elongobani engebene na mayema mibeko miambula matari milobi. Donc ce qui mission d'observation a publié résultat avant CENI, c'est que wana eza sous mission d'observation mutu ekomi une rébellion ekomi rébellion eza banguna po ezaleli ya bongo ekoki kopesa kimia na mboka te toyebite na tina nini bako pesa ka résultat avant CENI non plus. Eza mission ya ba observateur te bango bako sala rapport na bango. Mais soki loko la mission mon côté ezali na ba observateur loko le biso. Et que par pur hasard na mwa nombro baza na bango moins de 20 000 bako couvrir ba bureau nyon sote.
Est-ce qu'il y a des solutions soki ba résultat na bino là il y a ce qui est pour qualité pour ça la bonne
tozali mission d'observation tozali inspection judiciaire tant biso to bosala rapport na biso to kola ki se yete esika boye tozala pour to bosala na ba preuve ba observateur tozana bango na ba bureau bazana téléphone Android. C'était une condition pour ozala recruter le kola observateur ya OSPC bazali connecté autour d'un système tozana serveur baza na ba application ils ont permettre bango ba pesa ba résultat. Donc to kozana résultat ya bureau nyonso to kosalo bengi na lo poto dépouillement parallèle. C'est-à-dire to koki koloba voilà a CENI a pesa ki boime biso na ba preuve o tozali na yango résultat ezali boime na rapport. Et puis rapport wana to kopesa bande ya CENI to kopesa ministère ya justice to kopesa na gouvernement to kopesa na bapanzi sango lokola bino.
Alors bozoko ngona te ki ezali un peu kokoso to insécurité ko observe ba élection ya DCP kopesa na résultat o bino momoni
biso to kopesa ba résultat te
uzwa to ba résultat o bino pe na ba observation ya bino ba momoni
CENI mutoko publier ba résultat. Disotozali une mission d'observation. Nous ne sommes pas une mission concurrente.
Matondo mingi André Ndambi na lisolo na yo na Edouard Mutombo, secrétaire national ya ONG OSPC, misala ya botali mapona mina ekolo Kongo Demokratike. Yangonde esukisi ensango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe na Shwan Kali boti kala malamu leto kutani sima. We'll be right back.